bari bafite umurimo munini cyane imbere yabo. Utekereza yuko bari buwusohoze? Uzi icyatumaga basohoza uwo murimo? Nuko bari bizeye Imana kandi bari bazi kuko nibafatikanye n'Imana uwo murimo uzorangira. Umuntu umwe ntiyawushoboraga cyangwa se abantu bakeya, ahubwo ni abantu bose hamwe. Bavandimwe, icyo nicyo kigereranyo kuri twebwe ku munsi wa none. Mu itorero ryawe ni bangahe bakorera Imana? Abantu benshi muri iki gihe ni abantu bakeya gusa bahaye bakorera Imana. Ariko si ibyo bikwiriye, biradukwiriye ngo twebwe twese dufatikanye gukorera Imana. Ubwo abana b'Isiraeli bavuze ngo dutangire kubaka, ntibavuze ngo dutore abantu bakeya. Umurimo dufite ku munsi wa none ni ugufatikanya twebwe twese tugakora umurimo w'Imana mu itorero ry'Imana twahamagariwe twebwe twese. Turebe ishusho ya 21. Ushobora kureba muri iyi shusho ukuntu umuntu uwo ari we wese akora umurimo ashishikaye. Bibiliya ivuga yuko umwe n'umwe yakoraga umurimo wiwe adatakaje umwanya habe na gato. Abo banzi babo bagerageje gusenyura uwo murimo ariko ntibyashobotse. Nehemiya yarababwiye ngo umuntu wese azakoresha ukuboko kumwe ukundi gufata intwaro, kandi nibumva ihema rivuze umuntu wese abe yiteguye kurwana intambara. Kandi muri bo harimo abandi b'intwari bari batoranyijwe kugira ngo barinde abandi bahoze bubaka. Kandi nubwo Nehemiya yakomeje kubabwira yuko hariho Imana yoshobora kubarwanirira ubwabo nubwo batishoboye. Bamwe muri bo bari abakene kuko ababo bari barabadanganyije babatunze. Kandi muri icyo gihe ibyo kurya byari bikeya, Abayuda b'abatunzi babigirira ibeyi cyane. Iyo umukene yakabaga ifaranga cyangwa se ibyo kurya mu kujya kwishyura, yishyuraga dubure, kandi mu gihe yaheburaga yishyuraga umwana we w'umukobwa kujya kuba umujakazi. Kandi ibyo byari bibi rwose cyane, na Nehemiya abyumvise bimugwa nabi rwose. Nuko avuga ku ijwi rirenga aravuga ngo ati, muri mu guhenda bene nyoko. Ati, ibyo mukora si byo, sibikwiriye. Ati, mukwiriye kugenda muhe mubaha Imana, ntimudukoze isoni mu banyamahanga. Njyewe n'inshuti zanje dufasha abantu ibyo kurya ndetse tukabahereza n'ifaranga. Nuko rero ibyo mukora uhereye none mubireke. Nuko rero umuntu uwo ari we wese agarurira uwo yanyaze, uwo yarenganyije. Nuko ba bantu bose bari barenganyije bene wabo barihana, nuko umurimo urakomeza.